Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başvaxt ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrlik Rusiyaya keçdi. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi məhkəməyə yaraqlı hücumunu irticaçı terror adlandırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. BMT Komitəsi Birləşmiş Ştatları qanunsuz həbs yerlərini bağlamağa çağırır. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxarıldı. Xəbərlər. Bahəddin Həziyev ağır travmalarla xəstəxanaya çatdırılıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olan Həziyev gecə yarısı evə dönərkən naməlum adamların onu şəhərdən kənara apararaq döydüyünü deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bizim Yol qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Hazırda Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunan Bahəddin Həziyev deyir ki, hadisə o iş yoldaşını maşınla evə qoyub qayıdarkən baş verib.
Axşam Hüseyni qoyub qayıdanda qəfildən qabağımı kəsdilər, mindirlər maşına, başımı torba keçirdilər, ayağımı bağladılar, apardılar, bitdi bir həyətə girdik. Orada da yenə təhqir eləmək, döymək saat. Paltarı soyundurdular, yaradan şəkli çəkdilər ki, yazmayın.
Bahəddin Həziyevi mayın 19-da səhər Masadırdakı Duzlu Gölün kənarından tapıblar. Jurnalistin bildirdiyinə görə, onu döyəndən sonra gölün kənarına atan şəxslər kiməsə zəng edib, işi lazımınca yerinə yetirdiklərini deyiblər. O hadisənin səbəbinin bizim Yol qəzetində Respublikanın bəzi yüksək rütbəli məmurları ilə bağlı tənqidi yazılarla əlaqədar olduğunu güman edir. Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin həkimi, travmatoloq Sabir Mirzəyev isə jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Bahəddin Həziyev hadisədən 5 saat sonra, səhər saat 9 radələrində ağır travmatik şok vəziyyətində xəstəxanaya gətirilib. Həkimlər tərəfindən lazımi tədbirlər görülsə də onun vəziyyəti ağırdır.
Bədənin sağ tərəfli aşağı ətrafın sağ but sümüyünü, baldır sümüklərinin çox saylı sınıqlarıdır. Eyni zamanda bədəndə çox saylı əzilmələr, qançırlar qeyd olunur, bütün bədənin əziyi qeyd olunur. Ağır bədən xəsarəti də həyat üçün təhlükə vardır. Amma biz proqnozumuzu yaxşı fikirləşirik, ümidimizi itirmirik.
Sabir Mirzəyevin sözlərinə görə Bahəddin Həziyevin daxili orqanlardan əzilməsi və yüngül formada kəllə beyin travması da müşahidə olunub. Abşeron rayon polis şöbəsi istintak bölməsinin rəisi Seymur Səfərov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, səhər saat 8-dən artıq bu məsələ ilə bağlı istintak başlanıb. Hadisə yeri müayinə edilərkən, Bahəddin Həziyevin döyülərək masazır yaşayış məntəqəsindəki Duzlu Gölün kənarına atılması faktı təsdiqlənib.
Ona görə ki, orada torbalar da tapılıb, az ki, başına kesilib, əlinin bağlanmış ip tapılıb. Bu hadisə onun ancaq peşə işinə əlaqəli olmalıdır. Bəzi məsələlərə görə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, peşə işinə əlaqəli olsun. Ancaq o da dəqiq deyil.
Cənab Səfərov əlavə etdi ki, bir sıra məsələlər dəqiqləşdirilmədən hadisənin konkret səbəbini söyləmək mümkün deyil. Baş verən hadisə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu hadisədə hakimiyyət ittiham edir və bildirir ki, Azadlıq bloku azad sözə qarşı edilən belə hücumlara etiraz olaraq aksiyalar keçirəcək. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovsa bu hadisəni hakimiyyətə qarşı hücum kimi qiymətləndirir. Əli Həsənovun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları günahkarları tapıb cəzalandıracaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün redaktorlar birliyi Bahəddin Həziyevin döyülməsini pisləyən və ciddi istintaqa çağıran bəyanat qəbul edib. ATƏT-in başı ofisinin bəyanatı isə ofisin rəhbəri səfir Mauricio Pavesi-dən belə bir sitat gətirir. Azərbaycanda dövlət tərəfindən mətbuat azadlığı və müstəqillik bəyan edilir, amma buna baxmayaraq jurnalistlər hələ də zorakılıq və təhqirlə üzləşməkdədir. Son insidentin daha ciddi olduğunu vurğulayan Pavesi hakimiyyət orqanlarını təcili, şəffaf və əsaslı istintaq aparmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edilib. Ona həm də Azərbaycanın iqtisadi inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni verilib. Abbas Abbasov 14 il idi baş nazirin birinci müavini işləyirdi. Fərmandan əvvəl rəsmi informasiya agentliyi Azərtac Abbas Abbasovun vəzifədən getmək istədiyi barədə prezidentə müraciətini yaymışdı. Avropada insan haqlarına göz qoyan Avropa Şurasına sədrlik bugün Rusiyaya keçdi. Bugün Strasburgda keçirilən mərasimdə Rumıniya sədrliyi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova təqdim etdi. 1996-cı ildə Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri Rusiya birinci dəfədir ki, 6 aylıq sədrliyə başlayır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Çinə rəsmi səfərə gəlib. Onun Çin prezidenti Hu Jintao ilə görüşünün detalları haqqında məlumat verilməyib. Görüşdə Şimali Koreya və İranın nüvə proqramlarının da müzakirəsi güman edilirdi. BMT-nin işgəncələrə əleyhinə komitəsi Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin və mülki heyətinin həbsdəkilərə qarşı işgəncə və pis davranışlara son qoymalı olduğunu bildirib. BMT komitəsi həmçinin Vaşinqtonun xaricdəki bütün qanunsuz həbs yerlərini bağlamalı olduğunu bildirib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Birləşmiş Ştatlardan tələb edib ki, Kubadakı Guantanamo həbs düşərgəsini bağlasın və terror əleyhinə mübarizəsində məxfi həbsxanalardan istifadəyə son qoysun. Komitənin hesabatında habelə deyilir ki, Vaşinqton ABŞ hərbi və mülki qulluqçuları tərəfindən işgəncələrin istənilən şəkildə tətbiqinə son qoymalı, şikayət və ittihamları diqqətlə yoxlayaraq bütün müqəssirləri cəzalandırmalıdır. Ötən həftə komitənin dinləmələrində iştirak edən ABŞ nümayəndə heyətinin başçısı, Dövlət Departamentinin hüquqşünası John Billinger, ABŞ hökumətinin mövqeyini müdafiə edərək deyib ki, ittihamların əksəriyyəti artıq dərəcədə şişirdilib. Mətbuatda və müxtəlif forumlarda ABŞ-ın bəzi hərəkətləri barədə səslənən saysız ittihamlardan xəbərim olsa da, sizi inandırıram ki, eşitdiklərinizin heç də hamısına inanmağa dəyməz. ABŞ ordusu və kəşfiyyatının fəaliyyətlərinə dair ittihamlar absurd dərəcəsində şişirdilib. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının əməkdaşı Jennifer Daskal'ın dediyinə görə, BMT-nin hesabatındakı tənqidlər Vaşinqtonu terrorla mübarizəsində lazımı şəkildə davranmağa vadar edə bilər. Beynəlxalq ictimaiyyətin Vaşinqton əleyhinə tənqid səsinin ucalmasının hər dəfə nəticəsi olur. Məsələn, Guantanamo ilə əlaqədar prezident George Bush ötən həftə Guantanamo-nun bağlanması haqda ciddi düşündüyünü deyib və son iki həftə ərzində məhbusların azadlığa buraxılması sürətlənib. Xanım Daskalın fikrincə, bu dəfə də Vaşinqton tənqidlərdən lazımi nəticə çıxararaq, gələcəkdə bunları nəzərə alacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Məlumat baxımından Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi cəmiyyətə daha açıqdır, yoxsa məsələn Statistika Komitəsinin və ya neft şirkətinin?
Nazirin özünə də, yaxud ayrı-ayrı qurumlara da məktub yaza bilər.
Daxili İşlər Nazirinə birbaşa sözünü deyə bilər.
Saytda bu imkan var.
Qanunun dediyi 34 növ informasiyadan hansını almaq daha çətindir? Hökumətdən aşkarlıq istəyən QHT-nin özü cəmiyyətə açıqdırmı? İnformasiya cəmiyyəti, Azərbaycan belə cəmiyyət kimi nə qədər açıqdır? Bugün xəbərlərdən sonra günün söhbətində.
Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi General Hilmi Özkök ölkənin Ali İnzibati Məhkəməsinə hücumu pisləyən bəyanat yayıb. Mayın 17-sində baş verən və bir hakimin ölməsi, dördünün yaralanmasına səbəb olan insidenti Özkök irticaçı terror əməli adlandırıb. Türkiyə rəsmiləri hadisəni törədən yaraqlının İslamçılara rəğbət olan vəkil olduğunu deyirlər. Dünən Ankarada minlərlə adam həmin hücuma qarşı nümayiş keçirmişdi. Qəzə bölməsindən rəsmilərin bildirdiklərinə görə Həmas rəsmisi Misirdən 600 min avro gətirərkən tutulub. Fələstin rəsmiləri Həmasın sözçü Sami Əbu Zahirdən pulların Rafah sərhəd keçid məntəqəsində müsadirə olunduğunu deyirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Fələstindəki rəqib təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəli şərait yaratdığını deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fələstin ərazilərində bir hakimiyyət və bir silah barədə çağırışını Rice dəstəkləyib. O, çoxsaylı təhlükəsizlik qüvvələrinin sabitsizlik yarada biləcəyini deyib. Mayın 18-də Fələstin polisi Həmas hökumətinin yeni yaratdığı və yaraqları da daxil elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmışdı. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab bugün Yaponiyada ilk dəfə olaraq rəsmən satışa çıxarılıb. İlk adı Rədd ol burdan bədbəxt olan bu kitabın bütün Yaponiya boyu satışa çıxarılan versiyası Şərin rəqsi adlanır. Səddam Hüseynin Birləşmiş Ştatların müdaxiləsi ərəfəsində yazdığı söylənən bu kitab İordaniyada qadağan edilib, amma Əmmanda əl altdan ən çox satılan kitablardandır. Da Vinci kodunun film versiyasının yaradıcılarının Rusiyanın Beslan şəhərində baş verən faciəni də kino ekranlarına çıxarmaq istəməsi xəbər gəlir. Britaniyanın Guardian qəzeti bugün yazır ki, Hollywoodun Universal Studiyası Birləşmiş Ştatlarda çıxan bir jurnaldan məqalənin müəlliflik haqqını satın alıb. 2004-cü ildə Beslan məktəbində girov böhran zamanı 331 nəfər öldürülmüşdü. Onların yarıdan çoxu uşaq idi. Şənbə günü Eurovision mahnı yarışmalarına qatılacaq müğənnilər arasında Rusiya, Ukrayna, Ermənistan və Makedoniyalı musiqiçilər də olacaq. Bugün Afinada yarım final başa çatandan sonra telefonla səs vermələrinin nəticəsində onlar 10 ölkə sırasına düşdülər. Daha əvvəl finala çıxmış 14 ölkənin musiqiçiləri ilə birlikdə onlar şənbə günü illik yarışa qatılacaqlar. Gənclər və İdman Nazirliyi hansı gənclərin birinci növbədə ipoteka krediti almalı olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışır. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclər üçün ipoteka kreditlərinin faizləri və ilkin ödəniş barədə məlumatı yaxın 10 gündə açıqlayacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun sözlərinə görə onlar indi ipoteka kreditlərinin kriteriyalarını gənclər üçün salınacaq qəsəbələrdə kimlərin mənzil ala biləcəyini müəyyənləşdirirlər.
Kim orada yaşamalıdır? Gənc ailə hansının ki orta deyək ki 25-30 yaşında, 22-21 yaşında işləyən, işləməyən, 2 ya 3 uşağı olan, nailiyyətləri əldə edən, yaxud da sıravi bir gənc ailə hansı ki ev problemi ilə rastlaşır və istəyir ki, onları o problemi həlləsin. Yəni ki, o kriterləri siz özü qabağınızda da qoysanız, görürsünüz ki, çox çətin bir məsələdir.
Azad Rəhimov deyir ki, ölkədə 2 milyondan artıq gənc var və onların böyük bir hissəsi mənzil almaq istəyir.
Onlardan biz 5000 nəfər, 3000 nəfər bəlkə də evlə təmin edə bilərik. Bəs qalanlar deyicilə bəs bizə niyə vermirlər? Və ən əsas burada mənim ikinci kriteriyal olmalıdır ki, sözsüz ki, narazı olacaqlar, narazı bir təbəqə olacaq, amma onların sayını azaltmağa bizim əsas deyək ki, vəzifəmizdir.
Nazir bildirir ki, gənclər üçün nəzərdə tutulan qəsəbə ilə bağlı layihə uğurlu alınsa, onu gələcəkdə də davam etdirəcəklər. Bundan başqa, qəsəbədə yalnız gənclərin yox, imkansız ailələrin də mənzil almasına şərait yaradılacaq. Cənab Rəhimovun sözlərinə görə, bu proqram üzərində iş 3 ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Hazırda nazirlik Bakıda torpaq sahəsi axtarır. Bundan sonra isə tender elan olunacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət suvarmaya subsidiya ayırır. Rövşən Qəmbərov işləyək.
Bu il dövlət büdcəsindən ölkənin suvarma sisteminə 65 milyon dollar subsidiya ayrılacaq. Dövlətin suvarma suyuna çəkdiyi xərcin yalnız 2% fermerlər tərəfindən ödəniləcək. Bu barədə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə bildirib.
1000 kubmetr suyun dəyəri Yeni Azərbaycan manatı ilə 50 qəpik eləyir. 1000 kubmetr təxminən 1 hektar sahənin suvarılmasına çatır. Deməli, əgər 1 hektar sahəni kəndçi bir dəfə suvarırsa, cəmi 50 qəpik ödəyir. Bu, simvolik bir qiymət. Əslində götürəndə suyun dəyərinin çox az, güclü bir hissəsidir.
Əhməd Əhmədzadə onda deyib ki, 2009-cu ildə Bakıdan 120 kilometr aralıda Taxta Körpü su anbarının tikintisi tamamlanandan sonra Abşeron yarımadasının su təchizatı xeyli yaxşılaşacaq. İndi həmin obyektin tikintisinə hazırlıq gedir. Bu il büdcə vəsaitləri hesabına Tovuzçay su anbarının da tikintisinə başlanıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrlik Rusiyaya keçdi. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi məhkəməyə yaraqlı hücumunu irticaçı terror adlandırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. BMT Komitəsi Birləşmiş Ştatları qanunsuz həbs yerlərini bağlamağa çağırır. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxdı. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Birinə bir qanun lazım olanda onu gedib kimdən istəməlidir və ya hardan tapmalıdır? Ağla gələn bir cavab odur ki, Milli Məclisin internet saytından. Ancaq bu sayta baxan olubmu, orada axtardığın qanun varmı? Qanunu yenə qəzetdən tapmaq olar, daha çətin sual. İcra orqanında kiməsə hansısa təlimat, normativ akt əsasında yox desələr, o həmin təlimatı hardan tapsın? Bunlar dinləyicilərimizin ən çox qaldırdığı problemlərdəndir. Ancaq bu suallara cavab verməmiş, əvəzində sual vermək olar ki, bu növ məlumatları dövlət orqanı gərək istəyəndən sonra mı verə? İnformasiya əldə etmək haqda qanuna görə 34 növ informasiya soruşulmamış verilməlidir. Ancaq reallıqda verirlərmi? İnformasiya verməyin bir yolu internet səhifədir. Nazirliklərin, komitələrin internet saytları arasında məlumat baxımından ən dolğunu və operativi kimdədir? Ən pisi kimdədir? Hər ikisi dövlət qurumudursa və biri pis, biri yaxşıdırsa, onda sual olunur. Vahid standart yoxdurmu? Dövlət qurumlarından şəffaflıq tələb edən qeydlərin özləri məlumat baxımından cəmiyyətə açıqdırlarmı? Bu həftə bütün dünya Beynəlxalq İnformasiya Cəmiyyəti gününü qeyd elədi. Bugünkü söhbətimizin mövzularından biri də bu olacaq ki, Azərbaycan İnformasiya Cəmiyyəti kimi nə qədər təşəkkül tapıb və məlumat baxımından nə qədər açıqdır. Söhbətimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Hüquq və Kadrlar Şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov. Dövlət qurumlarının və şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan neft şirkətlərinin internet saytlarının monitoringini aparmış media eksperti Azər Həsrət. Amerikanın IREX təşkilatının hüquqşünası, bizim söhbətdə isə müstəqil ekspert kimi iştirak edən Ələsgər Məmməddir. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Söhbətinizə keçməzdən əvvəl Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq. Görək, informasiya almaqda sıravi vətəndaşın hansı problemləri var? Bakı sakinləri ilə Babək Bəkir söhbət eləyib.
Dövlət qurumlarından sizi maraqlandıran məlumat ala bilirsinizmi? Şəxsən müraciət edəndə və ya internet səhifəsinə girməklə.
Bu yaxınlarda bizdə işıqla bağlı problem olmuşdu. Orada xətti dəyişdirmək istəyirdi. Qonşudan işıq yanırdı, bizim işıq yanmırdı. Bizi gah Azərenerji zəng elətdir, gah Barmika zəng elətdir və axırda elə oldu ki, biz özümüz həmin idarəyə gedib lazım olan şəxsi tapıb evə gətirməli olduq. Və bunun üçün 3 gün bizə işıq problemi oldu. Hətta soyuducuda və televizorda müəyyən problemlər yaranmışdı.
İnternet səhifəsinə girməklə qismən məlumatı əldə eləmək olur, ancaq belə müraciət edəndə çox müşkül bir məsələdir, hansısa məlumatı almaq. Ötür-ötür oyunudur da, belə deyək.
Bu internetdə də yəni bütün məlumatlar olurmu, yəni sizi maraqlandıran?
Yox, bütün məlumatlar olmur, amma deyək ki, bir maraqlandıran məlumatları faiz etibarı ilə bölsək, haradasa 70% nəsə əldə eləmək olur.
Bəli, ala bilirəm. Problem yoxdur.
İnternet səhifəsində bu bir şey, yəni beynəlxalq aləmin gözü qarşısında bir şov yaratmaqdır ki, faktiki olaraq yəni Azərbaycanda aç bir cəmiyyətdə, amma reallıqda o nəticəni tapmaq qeyri-mümkündür.
Sosial iqtisadi problemlərə münasibətdə mən bu cür səhifələrlə rastlaşmıram. Bizim ailədə bölgə aparıqdır. Bu məsələlərin ailəmizin başqa üzvləri məşğullar. Onlar xüsusilə sosial problemlərin həllində istənilən informasiyanı vaxtında ala bilmirlər və bu müəyyən problemlər yaradır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri cəmiyyətə açıqdırlarmı məlumat baxımından?
Məncə yox. Vətəndaşların çox qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən xəbərsizdirlər.
Bəziləri hə, bəziləri yox. Əksəriyyət açıqdır.
Cəmiyyətə açıqlığını demək qeyri-mümkündür. Yəni, Azərbaycan özündə bir qapalı bir cəmiyyət olduğuna özə cəmiyyətin bütün sahələrini öz əksini tapıb, o cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatlarını.
Qeyri-hökumət təşkilatları həmişə açıqca mövzə aparlar, amma mən hesab edirəm ki, onlar cəmiyyət açıq deyirlər. Xüsusilə özlərinin maliyyə məsələlərinin hesabatında cəmiyyətə ətraflı məlumat verməkdən boyun qaçırlar.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Göründüyü kimi lazım olan informasiyanı ala bilmə aktual problem olaraq qalır. İlk sualım Azər Həsrətədir. Azər bəy dövlət qurumlarının və neft şirkətlərinin internet səhifələrinin monitoringini aparıb. Azər bəy, monitoringin nəticələrinə görə məlumat vermək baxımından ən yaxşı və ən pis internet saytları kimlərdədir və bunlar niyə yaxşı və ya pisdirlər?
Hamınızı salamlayıram və suala cavab verməzdən öncə bir şey qeyd etməliyəm ki, biz bu monitoring ilə davam etdirəcəyik. Yəni, bütün dövlət qurumlarının internet saytlarını, eləcə neft şirkətlərinin internet saytlarını biz monitoring edib başa çatdırmamışıq. İndi açıqladığımız nəticələr bir qrup dövlət qurumunun internet saytları, eyni zamanda bir neçə neft şirkətinin internet saytları ilə bağlıdır. Açıqlıq baxımından təbiidir ki, o qurumların özləri qeyri-internet vasitələri ilə verdikləri informasiyaya görə necə fəaliyyət göstərirsə mən deyə bilmərəm. Çünki biz yalnız internet üzərində monitoring aparmışıq və gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bir qədər bəlkə təzadlı görünə bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytı 10 ballıq sistem üzrə 8 bal qazanaraq birinci yerə çıxıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin web saytı isə, internet saytı isə 7 baldan biraz çox toplayaraq ikinci yerə çıxıb. Əlbəttə ki, bizim bu dəyərləndirmələrimiz bir qədər subyektiv sayılmalıdır. Çünki Azərbaycanda internet sahəsində, dövlət qurumlarının internet saytlarının qurulması sahəsində vahid standartlar tətbiq olunmadığına görə biz sadəcə olaraq dünya təcrübəsi ayrı-ayrı ölkələrin dövlət qurumlarının internet saytlarının vəziyyətinə nəzərən qiymətləndirmə aparmışıq. Əlbəttə ki, bu özü cəmiyyətdə bir hərəkətlənməyə səbəb olub və biz buna sevinirik.
Azər bəy, bəs ən pis saytlar kimdə idi? Yəni,
bəli, mən məhz ona gəlmək istəyirdim ki, nə qədər yenə də təzadlı və təəccüblü və qəribə görünsə də Azərbaycanın Milli Məclisi, yəni 3 hakimiyyət qolundan, vacib hakimiyyət qolundan biri qanunverici orqanın web saytı, internet saytı ən aşağı balla, 1.4 balla ən axırıncı yeri tutub 13 dövlət qurumu arasında. Bunun özü çox acınacaqlıdır. Ondan bir qədər irəlidə 1.5 balla Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytı yer tutub və biz bu qurumların nümayəndələri ilə, eləcə də başqa dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə telefon əlaqələri də saxlamışıq. Yəni, daha doğrusu onların özləri təşəbbüs ediblər, bizimlə söhbət ediblər. Nəyə görə belə qiymətləndirdiyimizi soruşmaq üçün. Əlbəttə, biz izah etmişik ki, nəyə görə qiymətləndirmişik.
Doğrudan yəni, nəyə görə Azər bəy? İvan, nəyə görə Milli Məclisin saytı pisdir?
Milli Məclisin saytı, misal üçün, hər bir ziyarətçi, vətəndaş, ABŞ dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin misal üçün saytını ziyarət edib, orada axtardığı bütün suallara cavab tapa bilər. O cümlədən onun yaşadığı ərazini təmsil edən nümayəndəni, senatoru tapa bilər, ona telefonla, elektron poçtla, onlayn formayla öz suallarını ünvanlaya bilər. Bu şeyləri biz bizim Milli Məclis haqqında deyə bilmərik. Orada Milli Məclisin saytında Milli Məclisin strukturu haqqında geniş bilgi yoxdur. Ondan savay, sadəcə komissiyaların sayt tərkibi verilib, adlar siyahıya salınıb, tutaq ki, o komissiyalarda təmsil olunan deputatlarla hansı formada əlaqə saxlamaq mümkündür, bu haqda heç nə deyilmir. Eləcə də bütövlükdə Milli Məclisin tərkibinin siyahısı verilib, bir də orada Milli Məclis sədrinin bioqrafiyası verilib, qalan deputatlar haqqında belə şeylər yoxdur.
Bəs qanunlar var mı, qanunlar?
Qanunlar, orada bəzi layihələr var, yəni ki, müzakirəsi nəzərdə tutulan qanunların layihələri. Bütövlükdə bu, Azərbaycan qanunvericiliyini tam ehtiva edən, özündə əxs elətdirən web sayt deyil.
Yəni, Azər bəy, bəs Daxili İşlər Nazirliyinin web saytı niyə yaxşıdır?
Burada fərqli məqam ondan ibarət ki, Daxili İşlər Nazirliyinin web saytında birincisi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti, hansı ki 1918-ci ildə qurulub, o dövrdən bu vaxta kimi daxili işlər orqanlarına başçılıq eləyən adamlar haqqında bilgi tapmaq mümkündür. İkincisi, nazirliyin özü haqqında kifayət qədər bilgi var. Üçüncü bir tərəfdən nazirliyin ayrı-ayrı şöbələri, bölmələri, idarələri ilə əlaqə saxlama imkanları var. Ən vacib məqam isə ondan ibarət ki, Daxili İşlər Nazirinin özünə belə onlayn formadan istifadə etməklə, şikayət, ərizə ilə müraciət etmək imkanları var. Əlbəttə ki, bu da irəli texnologiyanın imkanlarından adi vətəndaşların, adi ziyarətçilərin istifadəsi üçün yaradılmış bir şəraitdir və bu şəraitə görə də biz Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytını belə yüksək qiymətləndiririk.
Çox sağ olun, Azər bəy. İndi isə sualım Ələsgər Məmmədliyədir, media və hüquq məsələləri üzrə ekspert. Ələsgər bəy, əvvəlcə bir şey bilmək istəyirəm. Əgər dinləyicimiz Daxili İşlər Nazirliyinin web saytına girib nazirə, yəni öz şikayətini yazsa, sizcə ona cavab verərlərmi?
Əgər bugünkü qanunvericilikdən bir hərəkət eləsək, təbii ki, ümumiyyətlə belə götürdükdə sorğunun bir çox formaları var yeni qanunvericiliyə görə. Burada sorğu, elektron sorğu, yəni e-mail vasitəsilə də sorğu mümkündür və ona cavab da təbii ki, qanunverici uyğun şəkildə cavab verilməlidir. Yəni, sorğu elektron poçta gəlib deyə, bu istərəm verim, istərəm cavab verməyim deyil, ona da hökmən qanunvericinin nəzərdə tutulur 7 gün içində cavab verilməlidir.
Deməli, nazir cavab verməlidir o e-mailə. O cavab verməlidir.
Bəli. Bəli.
Yəni nazir cavab verməlidir. Əgər o Daxili İşlər Nazirliyinin veb saytına girib nazirə şikayət yazılsa, mütləq indi özü ya onun əvəzinə kimsə ona cavab verməlidir.
Mütləq, əgər orada hər hansı bir informasiya varsa, yaxud da indi məsələni sizlər təqdim olursunuz, şikayət bilirsiniz ki, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanunla tənzimlənir. Lakin bizim indi söhbət elədiyimiz informasiya əldə etmə haqqında qanunda bir şikayət deyil. Burada mövcud olan informasiyanın tələb olunması.
Yox, mən sualı bir sizə nəyə görə elə verdim? Yəni, web saytın yaxşılığını göstərmək istəyirdim. Yəni, web sayt nə qədər yaxşıdır ki, nazirə, yəni əgər imkan verilirsə, şikayət, hətta sorğu ilə də müraciət eləmək olar. O mənada sualı verirdim.
Bəli, bəli. Bu mənada indi Azər müəllimin dediyi bu sorğudan mənim də məlumatım var və təbii ki, onlar təsadüfi olaraq seçiblər bu saytları. Yəni, bütün dövlət qurumları hamısı eyni vaxtda qiymətləndirilməyib ki, bu baxımdan ola bilər ki, bəzi dövlət qurumları yaxud da nazirliklər daha da bəlkə irəlidədir. Amma mövcud olan o qiymətləndirilməyə alınanlar içərisində Daxili İşlər Nazirliyinin birinci yerdə çıxması təbii ki, orada olan o işin daha doğru qurulmasını göstərir. Lakin ümumilikdə götürdükdə, Azərbaycanda təbii ki, internet vasitəsi ilə onlayn xidmət göstərilməsi, yəni nazirliklərin idarə etməni bir nevi elektron formata gətirməsi çox geridir və bu geridir indiki bu qanun tələb edir ki, qısa müddətdə aradan qaldırılsın. Çünki dövlət qurumları bu qanuna görə bir il müddətində bu qanun qüvvəyə mindikdən sonraki bir il ərzində artıq bütünlüklə bu qanunun tələblərini əməl və tələblərini əhatə edən internet informasiya ehtiyatları yaratmağa məcburdurlar.
Ələskər bəy, mənim bir praktiki sualım var. Tutaq ki, bir qanun ya təlimat, normativ akt lazımdır. Onu, məsələn, bizim dinləyicimiz hardan tapmalıdır?
Çox yaxşı sualdır və bu günə qədər təəssüf ki, sistemli şəkildə biz heç bir dövlət qurumunun saytından yaxud da la bir kitabxanasından girib bunu birbaşa götürə bilmirik və bir çox, mən deyərdim ki, insan hüquqlarının pozulması da ya da qanunvericiliyin ümumiyyətlə tətbiq olunmamasına gətirib çıxıb məqamlarda məhz normativ hüquq aktlarının, o cümlədən qanunların, biz normativ hüquq akt dedikdə bura bir çox şey daxildir, yəni prezident fərmanları da bura daxildir, qanunlar da daxildir, əsasnamələr da daxildir, beynəlxalq müqavilələr qaydasına uyğun şəkildə qəbul olunmuş, onlar da daxildir və bütün bunun hamısı daxil olan bazıya çatım imkanları məhduddur, yəni insanların yoxdur. Bunu əslində indiki məqamda Milli Məclisin saytında hamısı olmalıydı, çünki normativ hüquq aktların başında qanun gəlir, konstitusiya gəlir və onlar da bu çərçivədə qanunu qəbul elədikdən sonra onu uyğun şəkildə hansısa digər normativ akt, yəni hətta təlimat, əmr və s. yazılır. Bunlar isə istiqamətlənir vətəndaşlara. O baxımdan vətəndaşlar onlara aid olan, onların fəaliyyətini tənzimləyən ya da məhdudlaşdıran ya da genişləndirən təlimatları yaxud da qaydaları hökmən əldə edə bilməlidirlər və açıq informasiyalardır bunlar. Bu baxımdan da indi bəhs elədiyimiz o informasiya əldə etmə haqqında qanunun 29.1.9-cu maddəsi var. Orada göstərilir ki, ümumiyyətlə 10-cu maddəsində 29.1.10-da normativ hüquq aktların layihələri hətta razılaşdırılmaya ya da təsdiq olunmaya göndərildiyi andan internetdə yerləşdirilməlidir. Yəni artıq hələ qanun olmamışdan belə onun ictimai müzakirəsini təşkil etmək məqsədi ilə onu internetdə ehtiyatında yerləşdirmək lazımdır bazıda. Yəni komissiyaların deyək ki, müzakirəsinə verildiyi andan. O cümlədən 29-cu maddənin 1-ci hissəsinin 11-ci bəndində də deyilir ki, bütün normativ hüquq aktlar qüvvəyə mindiyi gündən etibarən internetə yayılmalıdır. Və yayılma o demək deyil ki, yayıb aradan çaldılar. O daima qüvvədə olduğu müddətcə onlar hamısı internetdə aktual şəkildə ərzərində yenilənmə gedirsə, o yenilənmələr dərhal qüvvəyə mindiyandan etibarən orada yerləşdirilir ki, insanlar oradan əldə etdikləri o normativ hüquq aktı, yaxud qanunu, yaxud qaydanı fərqi yoxdur. Onu artıq tətbiq edəcək səviyyədə götürüb tələb edə bilsinlər.
Ələsgər bəy, mən bunu nəyə görə sual verirəm? Ələsgər bəy, mən nəyə görə bu sualı verirəm? Dinləyicilərimizin çoxunun o şikayətidir ki, qanunla nəyisə əsaslandırıb, nəsə bir iş görmək istəyəndə, deyir məmurlar, deməli, masanın yeşiyindən təlimat çıxardırlar ki, burada başqa cür yazılıb. Və nəyə görəsə o təlimat, nəyə görəsə qanundan yuxarı hesab olunur? Və yaxud da yuxarı istifadə olunur?
Tamamilə mən deyədim ki, qanuna hörmətsizlikdir, mənada. Həmin adını çəkdiyim o qanunun 15-ci bəndi var, o 29-cu maddədə. Orada göstərilir ki, dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin əmrləri, sərəncamları, qərarları, təlimatları, hamısı qüvvəyə mindiyandan etibarən internetdə olmalıdır. Yəni, söhbət indi birincisi, ən böyük problem odur ki, biri deyir ki, bu qanunla belədir, amma təlimat da belədir. Bu özü çox böyük bir qəbahətdir. Çünki qanunda tənzimlənən bir məqamı təlimat ya da qərar tərsinə çevirə bilməz, ya da onu məhdudlaşdıra bilir. Bilirsiniz ki, qanunların qoyduğu hüququ, verdiyi imtiyazı yaxud da haqqı, təlimatlar, əmirlər, sərəncamlar sadəcə tənzimləyə bilir, genişləndirə bilir, amma onu daraldıb məhdudlaşdıra bilməz. Yəni, hər hansı bir məmur belə bir cavab verirsə, birinci növbədə o qanuna hörməsi deyirik. İkinci növbədə əli ilə bir təlimat varsa, o qanuna ciddi, o cümlədən konstitusiya deyilir. Çünki konstitusiyada normativ hüquq haqları hierarşiyasına görə qanunlar konstitusiyadan sonra ikinci gələn haqdır və ondan sonraki bütün haqlar qanunlara ciddi ola bilməz. Olarsa onların hüquqi qüvvəsi etibardan düşər. Bu baxımdan da bu tip məsələlər daha çox praktikada qarşılaşır və əslində bu çox böyük həm qanuna hörmətsizlik, həm belə idarə etmədə yaranan...
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. İndi isə sualım Bəxtiyar Məmmədovada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin hüquq şöbəsinin rəhbərinə. Bəxtiyar bəy, indi burada Azər bəy də dedi, niyə bir dövlət qurumunun internet saytı var, o birisinin yoxdur və ya hərə öz saytını öz bildiyi kimi düzəldir? Yəni, onu da dedilər ki, vahid standart yoxdur. Yəni, niyə yoxdur və yaxud da vahid informasiya bazası varmı?
Çox sağ olun. İlk növbədə mən bütün Azadlıq Radiosu stansiyasının dinləyicilərini salamlayıram və bu verilişə dəvət etməyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. İlk növbədə biz bu sahədə aparılan dövlət siyasəti haqqında bir qədər danışaq. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətində ilk informasiya texnologiyaları sahəsində bir həcmli sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli inkişaf naminə informatika kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiyası qəbul olunmuşdur. 2004-cü ilin 20 fevralında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə bu sahədə ilk dövlət orqanı, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaradılmışdır və bu sahədə ən görkəmli alim, akademik Əli Abbasov bu vəzifəyə təyin olunmuşdur. Bundan sonra Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində bir çox məqsəd yönlü addımlar aparılmışdır ki, bu da ilk növbədə onun hüquqi əsaslarının yaranmasına yönəlmişdir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, Nazirliyin əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə qəbul edilmişdir və bu fərmanı da qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Rabitə İnformasiya Texnologiyaları sahəsini dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən normativ hüquqi tənzimləməni, Rabitənin və İnformasiya Texnologiyalarının inkişafını təmin edən bu sahələrdə digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. O ki, qaldı internet saytlarının vahid standartlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məndən əvvəl çıxış edən kolleqam Ələsgər müəllim informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa istinad edədi və Azərbaycan Respublikasının informasiya əldə etmək haqqında qanunun 32.4-cü bəndi dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin internet informasiya ehtiyatlarının yaradılması formaları və qaydalarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilməsini qeyd etmişdir və bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu qaydaların hazırlanması üçün əməli işlər görülməyə başlamışdır. Onu da qeyd edim ki, son vaxtlar Rabitə
Bəxtiyar bəy, o vahid standartı Rabitə Nazirliyi mi hazırlamalıdır?
İlk növbədə bunu Rabitə Nazirliyi bu sahədə əlaqələndiricidir və bununla bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi dediyim forma və qaydalar hazırlayıbdır və bununla bağlı layihə formasındadır və bu bizim internet saytda da öz əksini tapmışdır. Hələ rəsmi qəbul olunmayıbdır, lakin layihə formasında bir çox müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Burada ilk növbədə dövlət orqanları və bələdiyyələrin inteqrasiya oluna bilən internet saytlarına malik olmasıdır. Yəni, bu saytlar hər bir tərəfdən, yəni dünyanın istənilən yerindən müxtəlif sistemlərdə işlənilən navigatorlar vasitəsilə açılmalıdır. Bundan əlavə tələblər bu internet saytlarına dövlət orqanları və bələdiyyə o qalan saytların müəyyən texniki tələbləri ödəməlidirlər. Bunlar ilk növbədə qanunun tələblərindən irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirilməsini təmin edən funksiyalara və xidmətlərə malik olmalıdırlar. Məlumatların yerləşdirilməsi və dərc edilmə vaxtını göstərməlidirlər. İnternet resursu müvafiq məlumat bazasının sanksiyalaşdırılmasını, xarici müdaxilədən etibarlı mühafizəsini təşkil eləməlidir. Sonra çoxların sürətli emalını təmin edə bilən dayanıqlı xidmət göstərmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Ən çox istifadə olunan internet brauzerlərdən istifadə edilə bilməsi imkanı yaratmalıdır. Unicode standartlarını dəstəkləməlidir. Yəni, bu kimi tələblər vardır. Yəni, bu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimi təklif etdiyi və onu da qeyd edim ki, bunun hazırlanmasında müxtəlif təsisatların, dövlət orqanlarının nümayəndələri də cavab olunmuş. O cümlədən ictimaiyyətin nümayəndələri bu sahədə peşəkar fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və bütün onların təklifləri nəzərə alınmış.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz telefon xəttindədir. Mehdi bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Məni bir şey maraqlandırır. Artıq 15 ildən çoxdur ki, 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, varır. Azərbaycan cəmiyyətində bugünə qədər də dövlət idarələrindən və ümumiyyətlə informasiya almaq, vermək, ümumiyyətlə demək olar ki, qeyri-mümkündür. Çox çətindir. Görəsən, mən məsələn bir misal deyim ki, onu mən nədən bilirəm? Düz bir il bundan əvvəl, may ayında, 2005-ci ildə, Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına mən bir məktub ünvanlamışdım. Aparıb özlə bunu qeydiyyatdan da keçirmişdim orada. Bugünə qədər də o məktuba cavab da yoxdur. Yəni, bunu yüngülləşdirmək üçün, bugün Allaha çox şükür, Respublikada internet də var, kompüter texnologiyası inkişaf edir, nazirliyi də Allaha çox şükür, çox yaxşı nailiyyətlər əldə edib. Bu icra hakimiyyəti strukturları, dövlət idarələri niyə maraqlı deyirlər bax bu informasiya verməyə? Bunları axı vermək onlar üçün çox çətin deyil. Dünyanın ən müasir texnologiyasını Azərbaycana gətirə bildiyi halda bax bu cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, bu dövlətin idarələri bu informasiyanı verməyə niyə bu qədər qısqarırlar? Niyə bu qədər bunu istəmirlər verməyə? Nədir görəsən bunlara
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Ələsgər bəy, siz cavab verərsinizmi buna? Birincisi, indiyə kimi o uzatmaqda qanunu pozurlar, pozmurlar. İkincisi, yəni, lab kompüterdə olsa, texnologiyalarda olsa, yəni, bu hələ o demək deyil ki, informasiyanı verəcəklər.
Mən təşəkkür edirəm bizim dinləyicimizə. Həqiqətən də çox ciddi bir məsələyə toxunur. Çünki bizim də adımdan bəhs elədiyimiz bu qanun 2005-ci ildə qüvvəyə. Amma buna baxmayaraq bizim konstitusiyamız 95-ci ildə qəbul olunub və konstitusiyada 50-ci maddə var, məlumat azadlığı deyə. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni olaraq aktarmaq, əldə etmək hüququ var. Bu baxımdan bu maddədən sonra 1998-ci ildə bizdə məlumat azadlığı haqqında bir qanun qüvvəyə minmişdi. Və o qanunda da vətəndaşların məlumat alma hüququ güya qorunmuşdur. Amma çox təəssüf ki, bax, bizim qanunların müəyyən müddəalar yaxşıdır, amma bu yaxşılığın axıra qədər gedib çıxması üçün bütün aktlar, normativ aktlar tam hazır olmur. Və istənmir, bilmirəm, niyə hazır olmadı. Şimdi mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, əgər bir vətəndaş öz müraciətinə cavab ala bilmirsə, bir ay keçir ala bilmirsə, vətəndaşların müraciətinə baxması haqqında qanunda bu müddət deyək ki, 15 gün, 15 gün keçdə ala bilmək. Ondan sonra bunun məhkəmə yolu ilə həmin o informasiyanı gizlədən verməyən şəxsi məhkəməyə vermə və ona məhkəmiyyətə cəlb eləmə hüququ olmalıdır. Amma təəssüf ki, bizim belə baxanda inzibati xətalar məcəlləsində yalnız 186-cı maddə var ki, bu da jurnalistin deməli, informasiyasına, qanunsuz üzərinə məhdudiyyət qoyma ya da sorğusuna cavab verməməyə görə inzibati məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Amma ümumilikdə vətəndaşın sorğusuna cavab verməməklə bağlı. Hələ heç bir qanunverici haqqımızda məcəllədə bir istər inzibati, istər başqa məhdudiyyət nəzərdə tutulmuyor. Bu baxımdan da həmin məmurlar o öz başınalığı çox rahat şəkildə yaxı keçirə bilirlər. Çünki bilirlər ki, sabah onlar hansısa vasitə ilə, hansısa qanuna görə məsuliyyətə cəlb olunur. Həm işini bitirməyəcəklər, həm də gelib ki, məsələn, müəyyən təzminat ödəməyəcəklər. Amma əgər indi bu qanun ki, qəbul olunubdur bizdə məlumat əldə etmə haqqında, informasiya əldə etmə haqqında qanun, bu qanundan sonra dərhal bizim inzibati xətalar məcəlləsində də Belə əgər bu qəsdən olursa, onda cinayət məcəlləsində də o məlumatı qanunsuz olaraq verməmə, ya da onun üzərində məhdudiyyət qoyma, ya da sorğunun zamanında təmin etməmə, ya da yetərli təmin etməmələrə görə ayrıca məsuliyyətlər müəyyən olunmalıdır və bu məsuliyyətlər sadəcə jurnalistlər üçün deyil, yəni jurnalist sorusuna cavab vermək üçün deyil, bütün vətəndaşların, çünki konstitusiya hər kəsin məlumat alma hüququnu tənzimləyir, bu baxımdan da bütün vətəndaşların qanunsuz təkildə cavablanmayan sorğuları ya da istədiyi informasiya üzərində qanunsuz məhdudiyyət tətbiq edən məmurlar cəzalandırılacaq şəkildə tənzimləmə gətirilməlidir qanunvericiyə. Əgər gətirilməsi söz ki, bu qanun da işlərli olmayacaq və yenə də çox gözəl bir qanundur. Bu qanunun yaradılması və hamımız iştirak eləmişik. Mən doğru zaman iki qrupun üzvü olmuşam. Burada bir çox adamın əməyi keçirdi. Amma təəssüf ki, istəməzdik ki, bu qanun rəflərdə qalsın və tətbiq olunmasın. Bu qanunu tətbiq eləmək üçün bunun arxasında məsuliyyət durmalıdır. Məsuliyyət durmalıdır və qanunun nəzarətinə ciddi icrasına ciddi nəzarət olmalıdır.
Çox sağ olun, Əsgər bəy, çox sağ olun. Azər bəy, indi sualım sizədir. Bugün söhbət həm də ümumiyyətlə informasiya cəmiyyətindən, onun açıqlığından gedir. Yəni, hökumətdən aşkarlıq tələb eləyən QT-lərin özləri cəmiyyətə açıqdılarmı? Yəni, Azərbaycan bir informasiya cəmiyyəti kimi öz-özlüyündə açıqdırmı?
Yeri gəlmişkən, mən bir şeyə də toxunmaq istəyirəm, yəni bu suala cavab verməzdən öncə. Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətin informasiya açıqlığına münasibəti necədirsə, qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibəti də demək olar ki, onun kimi bir şeydir. Yəni, ondan çox fərqlənmir. Biz bu layihəni multimedia mərkəzinin layihəsi olaraq həyata keçiririk. Yəni, mən orada ekspert qismində çıxış edirəm. Yəni, biz sadəcə olaraq niyə bu layihəni həyata keçiririk? Ona görə ki, göstərək ki, cəmiyyətə, bəli, belə bir qanun var və bu qanuna görə hər bir vətəndaş istədiyi informasiyanı istədiyi zaman əldə etmə haqqına sahibdir. Sizin qoyduğunuz sual ki, qeyri-hökumət təşkilatları özləri nə qədər şəffafdır, nə qədər informasiya açıqlığı ilə təmin olunublar. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan QHT-lərinin böyük əksəriyyəti ictimai əlaqələrdən belə demək mümkünsə sui-istifadə edir. Yəni, özlərini populyarlaşdırmaq, özlərini tanıtmaq, müəyyən dividendlər əldə etmək üçün tez-tez görüşlər keçirirlər, konferanslar keçirirlər, mətbuat konferansları təşkil edirlər, yəni özlərini göstərirlər, tanıdırlar. Amma öz fəaliyyətlərinin bəzi məqamları haqqında informasiyaları verməkdən çəkinirlər. Məsələn, maliyyə şəffaflığı haqqında heç bir QHT, demək olar ki, heç bir QHT informasiya vermək istəmir. Yaxud internet resurslarının qurulması, istifadəyə verilməsi sahəsində çox ciddi problemlər var. Yeri gəlmişdən mən deyim ki, 1999-cu ildə mən Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının o vaxt sədri idim. Azərbaycan QHT-lərinin rəhbərlərindən biri olaraq ilk internet resursunu quran şəxslərdənəm. Yəni, o vaxt mən QHT-lər arasında marifləndirmə, təbliğat işi aparırdım ki, öz internet resurslarınızı qurun ki, vətəndaşlar yaxud sizin üzvləriniz, sizinlə maraqlananlar informasiyanı daha tez ala bilsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə kimi də elə QHT-lər var ki, onların internet resursları yoxdur. Yəni, bütövlükdə müqayisə etsək, dövlət qurumları bir tərəfdə, qeyri-hökumət təşkilatları digər tərəfdə belə qənaətə gələ bilərik ki, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də dövlət qurumları ictimaiyyətə o qədər də açıq deyillər, informasiya verməyə o qədər də meyilli deyillər. Hətta Azərbaycan jurnalistikasına xidmət etməli olan bəzi jurnalist qurumları var, yaxud mediaya dəxli olan jurnalist təşkilatları, jurnalistikaya dəxli olan qurumlar var ki, onların rəhbərlərindən jurnalistlər informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. İndi siz ayrı-ayrı adi vətəndaşların dövlət qurumlarından informasiya alması haqqında vəziyyəti özünüz dəyərləndirin. Yəni, bir ölkənin jurnalist qurumuna başçılıq edən adamlar informasiya verməyə meyillənmirsə, öz təşkilatları haqqında, öz fəaliyyətləri haqqında bu zaman biz dövlət qurumlarından nə gözləyə bilərik?
Azər bəy, bir də mənim bir sualım var, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Bir sual da bu neft şirkətlərindən bağlıdır. Yəni, siz onların internet saytlarının monitoringini indi keçirirsiniz də. Mən müqayisədə dövlət qurumlarının internet saytları daha açıqdır, yoxsa neft şirkətlərinin?
Məsələ ondadır ki, elə dövlət qurumları var ki, bayaq biz qeyd etdik, tutaq ki, Milli Məclis. Milli Məclisin saytı ən aşağı balla qiymətləndirilib. Amma tutaq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin internet saytına biz 3.4 bal qiymət vermişik. Yaxud da ki, BP-nin Azərbaycana dəxli olan, Azərbaycandakı fəaliyyətlərini ehtiva edən BP Xəzər internet saytı var. O 4.4 bal qiymət alıb. Yəni belə müqayisə etsək, Pipi Xəzərin qiyməti Azərbaycan Milli Məclisinin qiymətindən yüksəkdə durur. Amma yenə müqayisə etsək, Pipi Xəzərin qiyməti Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin qiymətindən xeyli aşağıdadır. Yəni bu müqayisəni aparmaq bir qədər mənə elə gəlir düzgün olmazdı. Niyə? Neft şirkətləri tamam fərqli strukturlardır. Tutaq ki, nazirliklər tamam fərqli strukturlardır. Tutaq ki, neft şirkətlərinin elə informasiyaları özəl, tutaq onlara xas olan informasiyaları olmalıdır. Elə informasiyaları nazirliklərdə axtarmaq doğru olmaz. Yəni, bu baxımdan müqayisə o qədər də uğurlu sayılmaz. Amma biz ümumi prinsiplər, yəni o multimedia mərkəzində müzakirələr keçirdik, ümumi prinsiplər müəyyən etdik. Tutaq ki, monitoringini aparacağımız qurumun, istər neft şirkəti olsun, istər dövlət strukturu olsun, tutaq ki, qurumun haqqında informasiya nə qədərdir? Yəni, dolğundur mu, tamdır mı? Bütün suallara burada cavab tapılır mı? Yaxud o sahəni ehtiva edən qanunvericilik həmin web saytda öz əksini tapıb mı? Ondan başqa işə qəbul, tutaq ki, nazirliyə işə qəbul qaydaları haqqında informasiya var mı? Yaxud da ki, neft şirkətinə işə qəbul qaydaları haqqında informasiya var mı? Və burada maraqlı bir şey ortaya çıxıb ki, sizə deyil, demək olar ki, bütün dövlət strukturlarının, o monitoringini apardığımız strukturların işə qəbulla bağlı məsələləri acınacaqlı olsa da, ən yaxşı halı biz BP Xəzərdə müşahidə edə bilmişik. Yəni, orada əməyin təhlükəsizliyi, işə qəbul qaydaları, ümumiyyətlə, bütün bu məsələlər haqqında çox geniş, dolğun informasiya verilib. Yəni, bu BP Xəzər saytının başqa dövlət qurumlarının saytlarından bir üstünlüyüdür. Yaxud tenderlər, yarışmalar haqqında məlumatlar olmalıdır. İstər nazirliklərin saytlarında, istərsə də neft şirkətlərinin. Demək olar ki, biz əksəriyyətində bu saytların tenderlər bölməsini tapa bilmədik. Yəni, bu mövcud deyil.
Azərbay, bəs boş iş yerləri var mı?
Məsələ onda yerləri haqqında da biz məlumatları demək olar tapa bilməmişik. Mən indi dəqiq xatırlamıram, sənədlər əlimin altında deyil. Yalnız bir dövlət qurumunda, səhv etmirəmsə, Dövlət Neft Fondunun saytında 2 dənə iş elanı biz görmüşdük və o elanlardan biri də köhnə idi. Yəni, dekabr ayında, keçən ilin dekabr ayında müddəti bitən bir iş elanı. Amma qalan qurumların web saytlarında biz boş işləri işə qəbulla bağlı bir şey tapa bilməmişdik.
Çox sağ olun, Nazir bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən hesab edirəm ki, informasiya ümumiyyətlə haqqında qanun normal demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir. Nə qədər ki, bizdə normal demokratik cəmiyyət yoxdur, informasiya haqqında məlumatın, ümumiyyətlə informasiyanın kifayət qədər mövcudluğu barədə danışmaq hələ tezdir. Mən elə bilirəm ki, əgər doğrudan da bizdə informasiya haqqında qanun yerində olsa, hazırda kifayət qədər olan məhkəmə çəkişmələrinə son qoyacaq. Məhz jurnalistlər ona görə müxtəlif versiyalar yazırlar ki, müxtəlif uydurmalar yazırlar ki, onlar kifayət qədər bir məlumat haqqında informasiya almırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər məhz bu məhkəmələrin sayının azalmasında informasiya haqqında qanunun olması rol oynaya bilərmi? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Əl-Əsgər bəy, cavab verərsinizmi?
Təşəkkür edirəm, Əli bəyə də. Birinci növbədə mən onu qəbul edirəm ki, bəli, demokratik cəmiyyət qurulmasının təməl ünsürlərindən biri də azad informasiyanın olmasıdır, yaxud da dediyimiz o məlumat azadlığının olmasıdır. Çünki bu məhz demokratik cəmiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Əgər insanlar doğru məlumat almaq, çox tərəfli, əhatəli məlumat almaq hüququna malik olurlarsa, doğru düşünmə və doğru qərar vermə vəziyyətinə gəlib çıxırlar. Bu zamanda təbii ki, doğru düşünüb doğru qərar verənlər də yanılırlar və demokratik cəmiyyət quruculuğunda bir növbəyən müsbət mənada qatqılar olur. Məsələnin o bir tərəfinə gəldikdə ki, məhkəmə qərarları ilə bağlı. Həqiqətən də bugün Azərbaycanda bir çox məhkəmə qərarı, necə ki, biraz əvvəl bəhs elədiyimiz o normativ hüquq aktlar, əmrlər, nə bilim, təlimatlar və s. tapılmır. Bəzi məhkəmə qərarlarının da qüvvəyə minəndən sonra da uzun müddət əldə eləmək belə çətinlik olur. Ancaq indi bax, biraz əvvəl yenə bu qanunlar üstünlüyündən danışdı, ona görə dedi ki, bu yaxşı əhatəli qanundur. Burada göstərilir ki, məhkəmə aktları da qüvvəyə minəndən itibarən açıq olacaqdır. Hətta baxmayaraq ki, o məhkəmə prosesində deyək ki, hansısa cizli məqamda görüşülübdür. Artıq onun qərar verilən hissəsi hökmən açıq olur. Yəni, burada cizli ola bilməz. Məhkəmələrin, məhkəmə qərarlarının açıq olması insanların müəyyən məlumatla məqum genişləndirəcək. Çünki konkret hansı faktlarla bağlı, hansı qərarlar verildiyini öyrənmə, analiz etmə imkanı olacaq. Qaldı ki, mən belə hesab edirəm ki, Əli bəy, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi məsələsini əslində qoymaq istədi ki, yəni məhkəmə müstəqil olmadan bu proses olarmı? Təbii ki, bu da yaralı məsələdir. Çünki Azərbaycanda hələ də təəssüf ki, bir çox insanlar məhkəmələrin ədalətli qərar verdiyinə, tam ədalətli qərar verdiyi qənaətində deyirlər. Və bunu verilən qərarların mahiyyəti də özünü göstərir. Mən başqa bir misal gətirirəm, sadəcə bir statistika deyim. Məsələn, Ali Məhkəmənin verdiyi qərarlar Konstitusiya Məhkəməsinə girən zaman 100%, yəni 12 iş gedibsə, 12-si də ləğv olunub. Çünki 12-si də ədalətsiz qərar verilmişmiş. Bunu Konstitusiya Məhkəməsi qərar verir. Deməli, Ali Məhkəməyə qədər gedən işi Konstitusiya Məhkəməsi təzədən sıfıra göndərirsə və bu bütün işlərdir, hamısında təkrar edirsə, təbii ki, onda bu prosesin heç də ədaləti bərqərar elədiyi, yəni məhkəmələrin ədaləti bərqərar elədiyi anlayışı gəlib çıxmır və vətəndaşlar da haqlı olaraq məhkəmə sisteminin yetərsizliyindən şikayətlənirlər. Məhkəmə sistemi yetərsiz olduğu zaman da təbii ki, məmur öz başınalığı artar, ondan sonra açıq informasiyalar üzərində qeyri-qanuni məhdudiyyətlər tətbiq olunar və yavaş-yavaş dövlətdə qaranlıq işdən çevrilmək.
Çox sağ olun.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunun, bilirsiniz, Amerikada onun adı Sunshine Law-dur, yəni Günəş İşçi Qanunu. Bütün qaranlıqlara, bütün o şeytanlar gezən cəngəlliklərə işıq salmaq üçün bu qanunun adı qoyurlar Günəş İşçi Qanunu. Bu baxımdan əgər bir ölkədə şəffaf idarə olunma arzulanırsa, bir ölkədə korrupsiya minimuma indirilmə arzulanırsa, hökmən o ölkədə dövlətin məlumatlar əksəriyyəti açıq olmalıdır və ümumiyyətlə dövlət idarə etməsindəki cizlilik mədəniyyəti aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki cizlilik mədəniyyəti var, orada təbii ki rüşvətə də meyil olacaq, orada korrupsiya da meyil olacaq, bu aksiomadır.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy.
Cəmiyyətə və azad demokratik cəmiyyət quruluna böyük faydası olar.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. Bəxtiyar bəy, indi sualım sizədir, o cəzalanma ilə bağlı. Tutaq ki, bir nazirlik və komitə internet saytını yaratmır və ya məlumatları tez-tez dəyişmir. Buna görə gec-tez cəzalana bilərmi? Konkret şikayətçi yoxdursa, həmin qurum cəzalana bilərmi? Yəni, bu işi daha yaxşı gördürmək üçün hökumətin və ya cəmiyyətin əlində vasitə varmı?
Mənə əvvəl çıxış edən Ələsgər müəllim qeyd elədi ki, təəssüf ki, hələ ki bu qanunun sanksiya tərəfi hazırlanmamışdır. Yəni, qanunun tələbləri vardır ki, dövlət orqanları informasiya ehtiyatlarını yaratmalıdırlar və bu onların üzərində düşən məsuliyyətdir və bununla əlaqədar müəyyən tədbirlər görülür. Sözsüz ki, qanun yeni olduğundan, yəni bunun tam şəkildə tətbiqi ona əlavələrin və onu tam şəkildə icrasını məcbur edən digər normativ hüquqi aktların hazırlanmasını gündəmə çıxaracaqdır. Hələlik bu o mərhələdəyik ki, mövcud olan münasibətləri tənzimləmək üçün ilk növbədə yəni bunun əsasını təşkil edən qanun qəbul olunmuş. Bu web resurslarının, yəni internet resurslarının hazırlanması qaydaları müəyyən olunmuş. Onu da qeyd edək ki, dövlət orqanlarının internet ehtiyatları olduğundan, burada digər önəmli bir məsələ, təhlükəsizlik məsələsi də gündəmə gəlir ki, bununla əlaqədar prezidentin fərmanı vardır ki, 172 sayılı fərmanı bu dövlət orqanlarında informasiya ehtiyatlarının təhlükəsizliyi məsələlərinə aiddir. Bundan əlavə həmçinin dövlət orqanlarının saytlarının idarə edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin 91 sayılı 31 Mart 2006-cı il tarixli qərarı var ki, bu az domeninin inzibatlaşdırılması qaydalarının da əlaqədardır ki, bu az domenində Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının istifadəsi qaydalarını müəyyənləşdirir. Yəni, ilk növbədə bu sahədə hüquqi infrastruktur yaradılır ki, bu dövlətin iradəsini əks etdirərək, dövlətin şəffaflıq prinsiplərini bütün dövlət orqanlarında təmin olunmasını əks etdirərək
məcburiyyət formasında, yəni ən yüksək normativ hüquqi akt forması qanun, Nazirlər Komiteti qərarı, Prezidentin fərmanı, Məclis İcra Hakimiyyəti orqanının qərarları bu və digər formada bunun üçün hüquqi əsaslar yaradır. Bundan sonraki sözsüz ki, yəqin mərhələ bunu icra etməyən və digər dövlət orqanları üçün zərri olan...
Yəni, keçdir cavab verəcəklər də, əgər bu işləri görmür.
O, bir şey də mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə dinamik proseslər baş verir. Ancaq bir misalı deyim, oktyabr ayında 2005-2006-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilmişdir və buna da Elektron Azərbaycan proqramıdır və burada əlaqələndirici funksiyası bu sahədə, yəni informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı bizim nazirliyə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə olunmuşdur.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq, ola bilər biz burada hansısa məsələlərə toxunmadıq, ancaq qonaqlarımız bu məsələyə toxunmaq istərdi və yaxud da yekun olaraq nələr demək istərdiniz. Buyurun, Azər bəy, sizdən başlayaq, bir dəqiqə mümkünsə.
Mən fürsətdən istifadə edib bir şey demək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrin başlanıcında Azərbaycan hakimiyyəti internet resurslarına senzura tətbiq etməyə başlayıb. May ayının 14-dündən itibarən əyləncə saytlarından biri tinsohbeti.com saytına Azərbaycanda senzura tətbiq olunur və mən çox istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımından geri çəkilsin. Yəni, belə bir biabırçılığa mənə elə gəlir ki, bizim ehtiyacımız yoxdur.
O senzuranı nə cür tətbiq edirlər Azərbaycanda?
Yəni, Azərbaycanda o sayta giriş qadağandır, heç bir formada girmək mümkün deyil, anonymizer vasitəsi ilə girmək mümkündür və saytın sahibi də, hansı ki Almaniyada yaşayır, mənimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, bütün xarici ölkələrdə o sayta rahat girmək mümkündür. Azərbaycanda isə mümkün deyil.
Çox sağ olun Azər bəy. Ələskər bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Mən burada... Bəzi məsələlər toxunduq təbii ki, bu qanun icrası ilə bağlı bir məqam vardı, onu da istərdim bilsin, bizi dinləyənlər. Birinci növbədə bu qanunun icrasına bilirsiniz ki, həm tabiçilik əsasında dövlət qurumları nəzarət edəcək, eyni zamanda da informasiya məsələlərinin müvəkkilliyi institutunun yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin qanunun tətbiqinə dair fərmanda bu 6 ay ərzində qurulmalıdır. Artıq iyun ayının 9-da bu müddət başa çatır. Yəqin ki, Azərbaycanda yeni informasiya məsələsi müvəkkil seçiləcəkdir. Və o müvəkkilin üzərinə çox iş düşür. Bu qanunun işləməsi ilə bağlı, informasiya mübadiləsi ilə bağlı, açıq informasiyanın yerləşməsi ilə bağlı. Eyni zamanda da cəmiyyətin təbii ki, bütün strukturların, o cümlədən elektrik medianın da, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimai birliklərin də ayrı-ayrılıqda vətəndaşların hər birinin üzərinə böyük yükdür ki, bu qanunun işləməsi maksimum dövlətdən tələb eləsinlər və maksimum işlətməyə çalışsınlar. Biz hər birimiz bunu eləsək, təbii ki, bu qanun daha işləyə olar və daha effektiv olar demokratik cəmiyyət qurusunda. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Ələskər bəy. Bəxtiyar bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Oğlan qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası hal-hazırda çox dinamik sürətlə inkişaf edir və informasiya texnologiyaları bu dinamik inkişaf üçün zəmin yaradır və Azərbaycan Prezidentinin 2003-cü ildə Cenevrədə informasiya cəmiyyəti üzrə dediyi sözlər insan qızılına çevirmək, qara qızılı çevirmək sözləri artıq bütün dünyada aparıcı bir tez kimi çox ölkələrdə qəbul olmuşdur və mən əminəm ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı Azərbaycanda demokratikləşmənin inkişafın təməlini yaradaraq onu daha da sürətləndirəcək və iqtisadi artımla, iqtisadi inkişafla demokratikləşmə prosesi də vüsət alacaqdır.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Hüquq Şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov, Dövlət qurumlarının və şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan neft şirkətlərinin internet saytlarının monitoringini aparmış media eksperti Azər Həsrət və müstəqil hüquqşünas Ələskər Məmmədli. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Çox sağ olun, dəvətə görə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Azər bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qonağım. Çox sağ olun, Ələskər bəy.
Çox sağ olun.
Ələskər bəy, siz bugün Amerika işgüzar səfərə gedirsiniz. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, qatıldınız söhbətimizə. Sizə yaxşı yol.
Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio.